Cope más Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? Jornada con nubes en el área coruñesa. Lloviznas por la mañana, por la tarde se irán abriendo algún claro, aunque predominarán las nubes ya en principio, sin orvallo. 23 es la máxima prevista para hoy, en una jornada en la que se ha confirmado que los ayuntamientos de la comarca de A Coruña seguirán tratando su basura en Ostián. Los concellos del consorcio de Asmariñas han acordado mantener la planta de reciclaje como cliente para procesar los residuos que se generen en cada uno de los municipios. Recibo saludo de Noel Abau. En este tiempo de mediodía COPE, de esta cuestión y de otras, vamos a hablar con el alcalde de Oleiros, Ángel García Esteban. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo fue esta reunión de alcaldes y alcaldesas ante na Coruña? ¿Cómo valora?
Bueno, esta reunión fue, yo creo que muy positiva para todos, principalmente para el Concello de Coruña, ¿no? Porque si nos íbamos los concellos de área metropolitana de Nostián, A Coruña se encontraba con un grave problema, porque hay una situación que el contrato de Nostián, A Coruña es dueño de la planta de Nostián, pero hay un contrato de un servicio que presta en una empresa, está teniendo problemas desde hace mucho tiempo, y por tanto incluso los trabajadores de la planta estaban esperando a ver qué pasaba onte, ¿no? Porque claro, hay 120 trabajadores que si nos vamos nos de esa planta, habría que hacer una regulación importante y dejar más de la mitad de los trabajadores fuera. Eso es un problema grandísimo para más de 60 familias, ¿no? No siempre estuvimos favorables a EU en concreto, ¿no? A seguir en Nostián. Lo que pasa es que la situación de Nostián se había puesto muy difícil, porque se nos estaba cobrando 125 euros por tonelada, cuando, en este caso, a planta da Xunta, a de Sogama, nos hacía una oferta de 86 euros, me parece recordar. Claro, hay una diferencia tremenda. Esto nos obligó a incrementar a tasa de basura nos concellos de área metropolitana e, por tanto, non simplemente un incremento actual que pegamos, sino que nos obligaba a pegar un incremento ao próximo ano outra vez grande, non? Por tanto, se chegou un acordo donde se rebaixa esa tasa que se pagaba polos concellos de área metropolitana, que pasa de 125 a 95, non? Por tanto, estamos falando dunha economía importante, non? E, por tanto, podemos aguantar o servicio cas tasas que temos agora, non? Para a Coruña era importantísimo, porque a Coruña non podía manter esa planta. A Coruña non podía manter esa planta, e, ademais, a Coruña leva tempo sin pagar. Por certo, a empresa que ten contratada, por pleitos que está tendo. Éramos nós, os de fora, os que estábamos mantendo a planta. Por tanto, eu creo que foi moi positivo. E ora o que hai que plasmarlo nun documento que empezará a funcionar o día 1 de outubro.
Boa noticia para toda a comarca. Tamén centrándonos en Oleiros, destacar esas asembleas para a creación de cooperativas de vivendas.
Sí, ayer tuvimos a segunda asamblea, a primeira foi o 23, a de onte foi celebrada onte, o 31, porque dúas asambleas, pues, nos temos un auditorio moi grande, con capacidade, pero que estaba a reventar. Onte había unhas 650 personas en esta asamblea, non? Quer dizer que hai unha inquedanza tremenda en montos de familias, non? En este país, con Oleiros tamén, como que formamos parte do país, pois en Oleiros apuntaron 1908 personas para ter dereito a poder optar a unha vivenda. Nos vamos a sacar 164 vivendas, non? A través de cooperativas con precios tasados, e, por tanto, bueno, queremos seguir esa política en estos días que veñen, queremos seguir. Ahora mismo, xa falaba eu na sección de urbanismo do Concello, dun convenio que temos para lograr outra parcela para facer vivendas tamén aquí en Oleiros, máis outras dúas máis que temos. Estaríamos falando en dous anos de unhos 300 ofertas de vivendas no Concello de Oleiros, inicialmente para veciños de Oleiros. Porque hai que decir que de 2.908 inscritos, 353 son de fora de Oleiros, que tamén teñen opción, porque se os de Oleiros non optaran, porque non poden acudir por lo que hai que pagar, pois podían acudir calquera outra persona que necesitara vivenda e que reunira as condicións que ten que ter para optar unha vivenda protegida, non? Por tanto, moi importante, en estas dúas asambleas tuvemos máis de 1.300 personas, e me parece que, bueno, había unha asistencia que cando alguén vai a unha reunión deste tipo que dura dúas horas e aguanta, é que ten un interés moi grande. O gallá, houbera moitas ofertas o Manosa, pero nos, o que non fai o Goberno da Nación e o que non fai o Goberno Autonómico, estamos facendo desde Oleiros.
E non sei se esta cuestión da creación de vivendas aborda precisamente coa conselleira de Vivenda e Infraestructuras, porque está sobre a mesa unha reunión.
Sí, eu teño unha reunión mañán, en concreto, que nova conselleira de Vivenda e Infraestructuras, para tocar, bueno, llevou a ofertar tamén a Xunta unhas parcelas para facer vivendas, e a Xunta está de acordo, non? De parcelas que temos, nós temos moito suelo, conquerido a través da xestión do Goberno Municipal co Plan de Urbanismo. Parcelas que nos teñen que ceder as urbanizacións cando se fan, non os promotores das urbanizacións, é que son parcelas do Concello e que se sacan a licitación unhas libres e outras, neste caso, acollidas. Ahora estamos convertíndoas todas en acollidas, non? E mañán o que llevou a falar a conselleira é de que posibilidades hai de chegar a un entente entre a Xunta e o Concello para que a Xunta faga tamén vivendas en Oleiros. Pero un outro dos temas máis importantes que a conselleira é a Vía Árzabra. Queremos saber que pasa que a Vía Árzabra, porque a Vía Árzabra a conselleira non só leva vivenda, leva infraestructuras. E a Vía Árzabra é unha obra imprescindible para a circulación na comarca da Coruña, non? E non sabemos nada. E logo tamén levamos unha proposta para nos levamos mellorando moitas carreteras, ampliándoas, facendo rotondas, e vamos propoñemos xa xunta unha rotonda en Montrove, donde xa temos incluso o solo para elo frente ao centro social que está ali no cruce, sería unha obra importantísima porque sacaríamos os semáforos que crean unhas demoras tremendas en aquel punto. E logo tamén beira rúas na rúa Salvador Allende en Mera.
E non podemos deixar de falar de festas, porque estamos en agosto e hai unhas moi importantes e, desde logo, moi traballadas, as festas de Lorbé.
Sí, bueno, as festas de Lorbé, que todas as comisións de festas de Oleiros teñen unha importancia moi grande, porque as festas dan moito traballo, non? Dan moito traballo. E son moi ingratos porque sempre es criticado por parte da población, si se quedan con cartos, si non se quedan con cartos, si sempre. Hai moitos que se dedican solo a criticar e non a alabar o traballo que fan estas personas, non? Por tanto, en Lorbé hai unha comisión de festas que son xente do mar. 1 de agosto, hoxe empeza a festa, o 2, o 3 e o 4. O 4 temos a festa do Mesillón, non? A única zona do norte de Galicia que ten Mesillón é Oleiros, non? E, por tanto, un Mesillón superior ao do sur, por certo, non é porque, pero bastante superior en calidade e en tamaño, non? En sabor e en tamaño. E logo, bueno, pois o que si hai a procesión do Carmen, que a fan polo mar, e a que existirei, indudablemente, o 3 de agosto, a 6 da tarde, despois da misa que fan ali no Porto, salen os barcos todos polo mar hasta Marola e dan unha volta para saludar a Virxen do Mar, en este caso a Virxen do Carmen, e botar unhas coronas no mar, non? Bueno, pois, decir que hoxe, mañán, pasado e pasado, festas en Lorbé, todos os días hai alguna actitud, algún tema de comestible. Mañán teñen a festa da cigala, e pasado teñen a festa do polvo, e o domingo teñen a festa do Mesillón. E hoxe a festa da navalla, non da navallas esas andaluzas, sino das navallas do mar, e a sidra, non?
Alcalde Oleiros, Ángel García Seane, a disfrutar moito. Moitísimas grazas e ata vindeira ocasión.
Ata logo, Dios.
Las fiestas que empiezan hoy en María Pita, en A Coruña, con el pregón a partir de las 9 de Lucas Pérez, y después, ¿quién suena? Kate Ryan estará en la plaza de María Pita, en estas noites de María Pita, en las que, como todos los años, se va a reforzar el servicio de buses a partir de las 11:30, a partir de las 11:30 va a haber servicios especiales a los barrios desde Puerta Real, como decimos, las fiestas de María Pita, que comienzan esta jornada también, como no, otro de los imprescindibles, los festejos de la Feira do Libro, ya arrancado con el pregón, eso sí, a cubierto debido a la lluvia. 38 librerías y casetas están en estas citas, charlas de Yolanda Castaño y Lucía Aldao, talleres de dibujo con Afra Torrado, o también espectáculos infantiles de música y teatro forman parte de la programación de una cita que va mucho más allá de lo literario. Pendientes además de la urbanización en Ocastrillón de Maleza y Casuchas, abandonada, se pasarán nuevos edificios, áreas verdes y de ocio después de la firma del acuerdo de urbanización con la Junta de Compensación de Oza. Y, como no, la felicitación al cubano coruñés Emanuel Reyes, que ha ganado su combate al belga y ha asegurado el bronce en los Juegos Olímpicos, la primera medalla del boxeo español en 24 años. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.